Вы на хвалях свободы, тут Ганна Соус. Гэтая паўгадзіна эфіру прысвечаная вашым лістам і тэлефанаваннем, паважаныя слухачы. Вас чакаюць перадачы «Паштовая скрынка 111» і «Званочкі Яна Максімюка». І зараз я перадаю мікрафон Валянціну Жданко.
Вы на хвалях «Радыё Свабода». З вамі далей Валянцін Жданко. У праграме «Паштовая скрынка 111» агляд лістоў нашых слухачоў. Драматычныя ўкраінскія падзеі пасварылі не толькі палітыкаў, але і многіх далёкіх ад улады і міждзяржаўных дачыненняў людзей. Прычым датычыць гэта не адных Украіны і Расіі, якія непасрэдна ўдзельнічаюць у канфлікце, але і Беларусі. Назіраючы за тым, што адбываецца на поўдзень ад Прыпяці, многія беларусы міжволі прымерваюць на сябе і сваю краіну тыя шматлікія беды, з якімі давялося сутыкнуцца украінцам. Пра гэта значная частка пошты свабоды. Пачну сённяшнюю размову з аднаго такога допісу. Наша слухачка Таццяна Колышава з Менску распавяла вось такую сумную гісторыю. Цытую ліст. «Было гэта на Радуніцу. Старенькая хворая маці, вертаючыся з сынам у горад, убачыла прымацаваную да ветравога шкла чорна-аранжавую стужку. Паколькі яна сочыць за тым, што адбываецца ва Украіне, дык звернула на гэта ўвагу. А ў адказ пачула ад свайго чада такую гнеўную водпаведь, што не вытрымала, папрасіла спыніць машыну і выйшла. І больш як 2.5 гадзіны адна пехатой дабіралася да горада, а потым яшчэ 1.5 гадзіны грамадскім транспартам да хаты. А роднае дзіця, наколькі я ведаю, нават не пацікавілася, як там маці, ці дайшла, ці жывая. Раней жа і падарункамі абменьваліся на святы, і грашыма сын дапамагаў матулі. Украінская тэма не адпускае і мяне. Кожную раніцу прачынаюся з надзеі, што тут будзе хоць якая добрая навіна. Ну, хоць зусім маленькая, хоць кропельку. Немагчыма стала глядзець расійскае тэлебачанне. Хлусня, нянавісць, цынізм, прапаганда. Але цяжка ўспрымаць і праўду, якую паказваюць украінскія тэлеканалы. Для гэтага трэба мець моцнае і здаровае сэрца. Вось так зранку і да вечара сядзіш з патухлай чорнай скрынкай. Альбо, каб сумныя думкі не лезлі ў галаву, уключаеш які-небудзь замежны тэлесерыял, заўважся не расейскі, і займаешся чым-небудзь па гаспадарцы. І ў гэтыя хвіліны пачынаеш зайздросціць тым, каму ўсё гэта да лямпачкі. Месяц таму я дала пачытаць суседцы некалькі нумароў народнай волі, а потым 3 тыдні не знаходзіла сабе месца, бо даведалася, што суседка мая пасля таго трапіла ў шпіталь. Дзякуй Богу, што ўсё абышлося. Так і жывем ад навін да навін, прымаючы лекі непасрэдна перад праглядам гэтых самых навін, піша ў сваім лісце на свабоду Таццяна Колышава з Менску. Думаеце, я такая адна? Мая сябрука, прыязджаючы з лецішча, найперш тэлефануе мне з адзіным пытаннем, як там справы, а ўжо потым уключае свабоду і паціху ўсё астатняе, бо трэба загадзя падрыхтавацца да кепскіх навінаў, каб іх вытрымаць. Раптам пачынаеш разумець, што амаль усе адносіны з сябрамі, суседзямі, блізкімі табе людзьмі і нават малазнаёмымі вельмі цесна залежаць ад стаўлення да падзеяў ва Украіне. І гэта самае цяжкае выпрабаванне, асабліва калі ў адной сям'і нехта падтрымлівае агрэсію Пуціна, а нехта рашуча яе асуджае. Няўжо сапраўды кожнае пакаленне павінна прайсці праз сваю вайну, бо інакш чалавецтва деградуе. А вайна, маўляў, усё расставіць па сваіх месцах, да яшчэ і прагрэсу пінка дасць, каб не застойваўся. Вось толькі шкада, што ад гэтага пінка гінуць людзі. І галоўным чынам лепшыя, хто не хаваецца за спінамі жанчын і дзяцей, напісала ў сваім лісце на свабоду Таццяна Колышава з Менску. Гэтыя палітычныя рознагалоссі сапраўды сталі праблемай для многіх сем'яў, для дачыненняў нават паміж вельмі блізкімі людзьмі. Напэўна, самае простае, што можна зрабіць у такой сітуацыі, дамовіцца і пазбягаць такіх тэмаў у размовах. Ніякая палітыка не вартая таго, каб маці рассварылася з сынам, альбо каб загінула шматгадовая вялікая дружба паміж двума блізкімі людзьмі. Падсвядома людзі самі гэта разумеюць, і многія, дбаючы пра ўласнае псіхічнае здароўе, імкнуцца абмежаваць час для тэлевізара, Асабліва гэта датычыць тых шматлікіх расійскіх тэлеканалаў, якія пры асвятленні ўкраінскіх падзеяў замест аб'ектыўнай стрыманай інфармацыі апошнім часам перайшлі на суцэльную, часта агрэсіўную прапаганду. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Як жывецца ў Беларусі? Штодня дыскусія слухачоў на свабодзе.
Уся Беларусь у турме. Дастаткова двум міліцыянтам скласці пратакол, і ты ў турме.
У Беларусі не горш, чым у другіх, если так разабрацца. Надта такія разумныя, хай скажуць, што як рабіць.
Тэлефон для запісу вашых меркаванняў у Менску 266-39-52.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Гэтая ж тэма пра небяспеку тэлепрапаганды для грамадскага і асабістага здароўя гучыць у лісце нашага даўняга сябра Кастуся Сырэля з Ушачаў. Слухач піша. Першы раз з сур'ёзнай праявай масавага псіхозу, выкліканага тэлевізарам, я сутыкнуўся яшчэ ў СССР, недзе напрыканцы 80-х гадоў мінулага стагоддзя. Тады на блакітныя экраны краіны літаральна ўварваўся саматужны лекар-экстрасэнс Алан Чумак. Усе беапантаныя кінуліся да тэлевізараў з трохлітровікамі водаправоднай, калодзежнай, крынічнай, рачной і азёрнай вады, каб пры дапамозе пасаў шарлатана зарадзіць яе і надаць нейкія чароўныя, лекавыя і ўсякія іншыя ўласцівасці. Далей болей, у ход пайшлі розныя мазі, крэмы, шампуні, яшчэ чорт ведае што. Чумак пралез і на радыё, нейкая радыёстанцыя перадавала хвіліны маўчання Чумака, ужо не памятаю, што ён такім чынам зараджаў. Хай бы на гэтую лухту купіліся малаадукаваныя людзі, дык жа не. Трохлітровікі перад тэлевізарамі ставілі нават людзі з вышэйшай тэхнічнай адукацыі. Больш таго, з трохлітровікамі насіліся вернікі ўсіх хрысціянскіх канфесій, не ўсведамляючы, што ўпадаюць тым самым вялікі грэх «не сатвары сабе куміра». Любыя спробы пераканаць іх натыкаліся на сцяну неразумення, часам і агрэсіі. «Тады я змяніў тактыку», адказваючы на пытанні чумаковых ахвяраў не зусім сур'ёз. Памятаю, як я сур'ёзным тварам прапаноўваў такім людзям зараджаць трохлітровікі з самагонкай. Аднаму аматару зараджанай вады я параіў зрабіць тэлевізійную антэну з мядзянай аўтамабільнай тармазной трубкі і пасерабрыць яе, аргументуючы гэта так званым скін-эфектам і тым, што срэбра найлепшы праваднік электрычнага току. Я нават даў яму рэцэпт, як пасерабрыць трубку пры дапамозе адпрацаванага фотаўзмацняльніка. І ён купіўся, не было нават неяк няёмка. Вось раскажа іншым пра гэтую суперантэну, дойдзе да якога тэхнічна адукаванага чалавека, і на мяне самога павесяць ярлык шарлатана. Год праз 8 пасля чумаковых чараў, калі я працаваў у сваёй тэлемайстэрні, я назіраў масавы псіхоз прама на сваім працоўным месцы. Ішоў нейкі серыял, здаецца, пра багатых, якія таксама плакалі. Супрацоўніцы арганізацыі, якой я арандаваў памяшканне, штодня заходзілі да мяне, каб паглядзець чарговую серыю. Было гэта штодня акурат перад абедам, начальства ўжо паразязджалася па сваіх начальніцкіх справах, а ў мяне заўсёды былі на прагоне адрамантаваныя тэлевізары. Я рабіў выгляд, што заняты, што быццам нешта рамантую, а сам цішком назіраў за жанчынамі. Гэта было куды цікавей, чым тое, што адбывалася на экране. Каб вы бачылі, шаноўнае спадарства, іх адухоўленыя твары, каб вы чулі, што яны пры гэтым казалі. «Ах, ён усякі такі, во як зрабіў». Ах, яна бедная, няшчасная, трэба было і вось так яму адказаць. Каб бы бачылі іх палаючыя вочы, пішу ў сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Ушачаў. Яны жылі жыццём кінагерояў. Яны пераўвасабляліся да такой ступені, што ўласнае жыццё і рэчаіснасць іх мала цікавілі. І вось тады я, бадай, упершыню успрыняў разбуральную ролю псіхікі тэлевізарам у сур'ёз. Але вось расійскае тэлебачанне, кажуць, дайшло да ручкі, па тэлевізару пачалі перадаваць 5-хвілінкі нянавісці да Ўкраіны, ды такія, што Оруэл проста адпачывае. І мы слухаем гэтую лухту. Мала таго, многія, ды што там многія, большасць вераць. Пытаюся, патлумачце мне, як гэта ўсе пагалоўна жыхары заходняй Ўкраіны яшчэ нядаўна былі братамі і неяк раптам бы па шчупаковым загаду ператварыліся ў бандэраўцаў і фашыстаў. Уцямнага адказу няма, адны лёзунгі. Ці вось, напрыклад, недавно праходжу тэхагляд, у мяне скутер. Адзін з механікаў без усякай сувязі з тэхаглядам раптам пачынае нешта распавядаць пра Расію, якая ўстае з кален. І вось як устане, дык усім пакажа. Я змаўчаў, бо нешта казаць было бессэнсоўна. Толькі падумаў, што вось яшчэ адна ахвяра тэлескрыні. Асабіста ў сваю абарону павінен сказаць, што я зусім не гляджу тэлевізар. З таго моманту, калі Дзіма Кісялёў расказаў, як Расія будзе ператвараць ЗША і заадно маіх унукаў у ядзерны попел. Наогул, пераважная большасць таго, што паказваюць у гэтай скрыні, такая лухта, што словамі не выказаць. Хутчэй за ўсё, я больш не буду глядзець тэлевізар наогул. Ужо 3 гады, як мы не трымаем тэлевізар на лецішчы. Не памятаю, колькі год не гляджу палітычныя праграмы і навіны беларускае тэлебачання. Чаго і вам, шаноўна гаспадарства, жадаю. З павагай, Кастусь Сырэль з мястэчка Ушачы, што пад Полацкам. Сапраўды, спадар Кастусь, некаторы гэта лічаць найлепшым выйсцем, дзеля таго, каб адгарадзіць сябе ад нервовых стрэсаў ды негатыўных эмоцыяў. Асабіста ведаю аднаго такого чалавека, які ўжо гадоў 15, як выкінуў з хаты тэлевізар, і сцвярджае, што самаадчуванне яго пасля гэтага толькі палепшылася. Хоць, напэўна, ёсць і меней радыкальныя спосабы. Тэхнічныя магчымасці цяпер такія, што зусім не абавязкова абмяжоўваць сябе тымі тэлеканаламі, якія ўключае ў свой пакет кабельны аператар. Урэшце, ад кабельнага тэлебачання можна ўвогуле адмовіцца на карысць спадарожнікавага і сфармаваць для сябе свой уласны пакет з культурніцкімі, адукацыйнымі, тэматычнымі тэлеканаламі, дзе няма ні прапаганды, ні палітыкі. І на заканчэнне ліст ад Ганны Пудзік з Калінкавіцкага раёну. Таксама пра тое, наколькі асцярожным варта быць, гаворачы ў грамадскіх месцах пра палітыку. Слухачка піша. Сярод нашых людзей пра палітыку тут трэба гаварыць вельмі асцярожна. Часам можа лепш прамаўчаць, бо хто ведае, на каго натрапіш. Вось нядаўна адзін забулдыга на вуліцы пачуў, як я казала пра тое, што разумнейшыя людзі хочуць ісці ў Еўропу. Што тут пачалося? Мне давялося адбівацца ад яго, як ад шалёнага сабакі. Супакоіўся толькі тады, калі прыгразіла, што выклічу міліцыю. Так што ў нас, калі ты путны, дык лепей чок-маўчок. Як кажуць, маўчы глуха, будзе меней граха. І ў палітыку не гуляй, каб машыну не адабралі ды з працы не прагналі. А ўвогуле нешта ў нашай роднай краіне робіцца не тое. Самадзержаць налазіў райскае жыццё хіба толькі малапісьменным трутням. А вось адукаваныя ды разумныя, хто ў турме, хто ў выгнанні. Народ выраджаецца, сем'ямі мруць ад гарэлкі ды ад наркаты, забрудзілі наваколле смеццем, у пад'ездах, як у свінушніку, вось так і жывем. Напісала ў сваім лісце на свабоду Ганна Пудзік з Калінкавіцкага раёну. Дзякуй, спадарня Ганна, вам, а таксама ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы: Менск 5, паштовая скрынка 111.